І сьогодні з вами в студії Радіо Мрія волонтер Радіо Мрія Віра Іванчук. А також ми маємо на лінії, можна так сказати, сестру Діогену Терешкевич, яка є сестрою-служебницею непорочної Діви Марії зі Львова. Сестра викладає біоетику в Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. І сьогодні сестра буду розмовляти з нашими радіослухачами на тему «Біотичні погляди на проблему гендерної політики в Україні». Тож, сестро, вітаю вас в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Дякую. Слава Богу навіки.
Дорогі радіослухачі, якщо у вас будуть якісь запитання, ми запрошуємо вас телефонувати в студію Радіо Марія, і сестра обов'язково на них дасть відповідь. А зараз передаю слово сестрі, яка буде відповідати на таке справді, на мою думку, важливе і складне питання, яке зараз постає перед нашим суспільством, але все ж, сестра, цей виклик ви приймаєте, тому дуже дякуємо вам, що ділитеся з нами цими знаннями, і передаю вам слово.
Дякую вам. Отже, якщо було озвучено, дорогі слухачі, темою нашої катехези є сьогодні біоетичні погляди на проблему гендерної політики в Україні. Як я хочу спочатку зацитувати слова зі Святого Письма. Із книги Второзаконня, 30 розділ, 19 вірш. «Життя і смерть появив я перед тобою, благословення і прокляття. Вибирай життя, щоб жити на світі тобі і твоєму потомству». Ще можу зачитувати слова із Псальма 4, 7 вірш. «Яви нам, Господи, світло лиця Твого». І також дуже важливі слова зачитаю із інструкції «Дар життя» священної конгрегації у справах доктрини віри, яка стосується сьогоднішньої проблематики. Отже, людське тіло не можна трактувати як просту сукупність тканин, органів і функцій, чи розцінювати на тому ж рівні, що й тіло тварин. Воно є частиною людської особи, через яке вона проявляє і виражає себе. Тіло і через тіло заторкується сама людська особа в її конкретній реальності. Тепер, який план сьогоднішній? Катехези, теми сьогоднішньої. Перше питання ми розглянемо, вірніше навіть нагадаємо, бо ми на попередніх катехезах розглядали то питання, але так дуже коротко. Сьогодні пригадаємо про велич і гідність людської особи з позиції Біблії і вчення церкви. Наступне питання – моральні критерії людської особи. Наступне – стать людини. Наступне – значення тіла. Наступне – визначення стандартів стосунків чоловіка, жінки та дітей у сім'ї. І наступне – поняття гендер та гендерна політика. І також хибність, суперечність та ненауковість гендерної теорії чи ідеології. Таке питання, ну і висновки, звичайно, на кінці теми. Якщо би я встигла, хочу розкрити, власне, в такому порядку. Перше питання – це було людина в контексті Біблії та навчання церкви. Зачитаю слова з Біблії, книга «Буття», перший розділ, 26-27 вірш. «Сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу. І сотворив Бог людину на свій образ. Вже згідно з наукою святих отців, образ – те, що людина отримала, коли її Бог створив, а подоба те, чого вона має досягнути, вдосконалюючись, щоб уподібнитись йому та брати участь у Божому житті». І папа Іван Павло ІІ в енцикліці «Евангеліум Віте» зауважив, цитую, «покликання людини – це життя такої повноти, яка значно перевищує виміри її земного буття, оскільки передбачає участь у житті самого Бога». Апостол Павло та отці церкви зазначали, що людина – це єдність духа, душі і тіла. Можна порівняти послання першого апостола до Павла до Солонян, 5 розділ, 23 вірш. Дух є найглибшою частиною душі. Він відображає нашу свідомість. Дух – це наше власне «я», через яке ми безпосередньо об'єднуємося з Богом. Дух є під впливом Святого Духа. В ньому діє Божа благодать. Дух проявляється у надприродному відношенні людини до Бога, інтуїції, страху Божому, совісті, пошуку чи справі Бога. Духовне начало, що лежить в основі людини, впливає на її душу, тобто розум, емоції, свобідну волю, і має володіти над тілом, створюючи неповторність особистості. Відтоді, як одним чоловіком гріх прийшов у світ через гріх смерть, це слова з послання апостола Павла до Римлян, 5 розділ, 12 вірш. Життя людства перетворилося в боротьбу за виживання через воплочення, життя, смерть і воскресіння Ісуса Христа. Людське життя стало відновленим і спрямовується на нову перспективу багатства, цінності та недоторканості. Людина, укріплена силою Святого Духа, покликана до участі в житті самого Ісуса Христа. Людське життя є трансцендентним шляхом, який веде за межі теперішнього земного буття. Смерть має суттєве сакральне значення, адже вона не закінчує життя, а навпаки започатковує його. У стражданнях знаходимо духовний здобуток, яким є пізнання Христа, з'єднання з Його стражданнями і воскресінням. Обов'язок людини – зважати не лише на підтримку земного життя, а й на остаточну мету – єднання людини з Богом у вічності. Отже, тепер моральні критерії людини. Моральні критерії знаходяться в самій людині як особистості. Саме тому, що людина є особою, ми розглядали, вже давали визначення особи, наприклад, Северина або Еція, що людина – це індивідуальна субстанція, тобто сутність, що існує сама в собі, індивідуальна субстанція раціональної, тобто розумної природи, її зовнішніми акцидентами, тобто проявами, є те, що існує завдяки буттю субстанції, так? Так пригадала, що таке особа. Саме тому, що людина є особою, людина є цінністю об'єктивною, надприродною, недоторканою, а тому має нормативний характер. Біблія цілком яскраво вказує на гідність і велич людини. Людина бо створена на образі подобу Бога, розумною, вільною, покликана до спільноти життя з самим Богом. Втілення Божого Сина становить найвище свідоцтво гідності і величі людини, кожної і всіх. Саме по цій причині Папа Іван Павло II зазначив, що людина, якщо хоче зрозуміти саму себе в повноті, мусить наблизитись до Христа, неначе увійти в нього цілковито. Щоб довести велич і гідність людини як особи, а також людини, як об'єктивний моральний критерій, навіть не обов'язково звертатися до віри, тому що вже сам людський розум є здатний гледіти, так, спостерегти велич і гідність людини як особи, а також людини як об'єктивний моральний критерій, посилаючись на власний досвід. Людська особистість реалізується в своїй цілісності, так? Духовній, душевній і тілесності, в своїй інтегральності, як сутність тілесно, психічно, духовно. Звідси виводиться поняття людського тіла у своїй розумності, тобто як живе відношення до інших, звідси виводиться суспільний вимір особи, у своїй свободі і відповідальності, тобто як істота, що має розум, волю, здатна любити, у своїй етичності, як істота, відкрита на цінності, а через них на найвищу цінність – Господа. Основному праві на життя, як та, яка ґрунтується тільки на розумне життя, як людина-особа може виразити свої цінності, здійснити свої права. Тепер про стать людини. Кожна людина має стать відповідно до наявності статевих XX чи XY хромосом. Приналежність людини до чоловічої чи жіночої статі визначається вже з моменту запліднення. Стать хромосомна чи генетична, гонадна, анатомічна та генітальна стосується усієї людської особи. Для хромосомної статі вирішальною є наявність чи відсутність Y-хромосоми у генетичному наборі. Отже, жіноча стать, крім 44 хромосом, передбачає наявність двох однакових статевих хромосом, які позначають літерами XX. Отже, особи жіночої статі мають генетичну форму 44 плюс XX. Чоловіча стать, крім згаданих 44 хромосом, передбачає наявність статевих хромосом X та Y. Особи чоловічої статі мають генетичний набір 44 плюс XY. Науково доведено, що хромосомна стать визначає всі решту елементи статі. Хромосомна стать визначає розвиток статевих залоз, тобто гонад, яєчок у чоловіків і яєчників у жінок, активуючи певні гени, відповідальні за їх розвиток. Гонади, так, залози, продукують гормони, які впливають на формування статевих органів. Анатомічна стать формується на основі хромосом і гонад. Генітальну стать визначають анатомічні особливості на рівні зовнішніх статевих органів. На ембріональній стадії розвитку зовнішні статеві органи формуються під впливом чоловічих або жіночих статевих гормонів, які продукуються гонадами. Якщо прийняти позицію, що людина народжується дво або декілька статевою, і що вона нібито сама може вибирати, бути їй чоловіком чи жінкою, це означає перекреслити всю біологічну науку, генетику, біохімію, фізіологію і інші. Це абсурдні речі. Лімбічна система, тобто сукупність певних структур головного мозку, бере участь в регуляції функцій внутрішніх органів, нюху, емоцій, пам'яті, сну, інстинктів людини, тобто самозбереження статевого інстинкту тощо. Отже, якщо людина ведена Божим Духом, то вона керує своїми статевими інстинктами, поводить себе адекватно у суспільстві. Статевість людини – це не тільки комплекс структур матеріального характеру. Статевість стосується усієї особи. Цитую Біблію, перший розділ, 27-й вірш, книга Буття. «І Бог на свій образ людину створив, на Божий образ її він створив, як чоловіка та жінку створив їх». Отже, є розрізнення статі. «Як чоловіка та жінку створив їх». Сказав Господь Бог, «Недобре чоловікові бути самому, сотворю йому поміч відповідно до нього, для нього». Це книга Буття, 2 розділ, вірш 18. «Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до своєї жінки, і стануть вони одним тілом». Буття, книга Буття, 2 розділ, 24 вірш. Людська статевість означає взаємодоповнюваність, взаємодарування в любові, тісне спілкування, будьте плідні і множтеся, і наповнюйте землю. Це вже книга Буття, 1 розділ, 28 вірш. Тут йдеться про зв'язок любові та прокреації, тобто єднання в любові і відкритість на розмноження, також народження дітей і створення міцної гармонійної сім'ї. Будьте плідні та множтеся і наповнюйте землю. Папа Іван Павло ІІ у своїй праці «Чоловіком і жінкою створив їх», яка знайшла відображення в його центральних катехезах від 1979 до 1984 року, і має цілковито персоналістичний характер, підкреслює, цитую, «Правда про людську особу свідчить про правду людського тіла. Коли хочемо зрозуміти правду тіла людини, необхідно пізнати таємницю особи. Тільки інтегральне пізнання людської особи дозволяє по-справжньому оцінити значення тіла». В цій праці понтифік висвітлює такі наступні тези. Отже, створена на образ Божий людина була створена для інших і з іншими людьми. покликана до спільноти і дарування себе. Людська особа вже сама в собі є даром. Так? Людське життя – це є дар Господа. Ми його отримали і не маємо затримати. Для себе маємо назад звернути до Бога, наприклад, в служінні ближніх і так далі. Спільнота і дарування особи є можливим лише в тілі і через людське тіло. Так, людина себе виражає через тіло. Тіло є знаком і місцем реалізації особи. Наступні тези, наступна стез. Взаємні стати чоловік-жінка є найкращою ознакою спільності і дарування, а також реалізації особи як особи. Та реалізація, звичайно, відбувається в двох напрямках – подружжя і богопосвята. Тобто, дивіться, людське тіло не є чимось, що у собі лише зберігає різноманітні цінності. Тіло є також закликом, яке подає ці цінності вільній і відповідальній людині. Тут вже маємо справу з етичним аспектом. Роль чоловіка, жінки, дітей у сім'ї – це наступне питання. Буду висвітлювати. Отже, Господь чітко визначив ролі чоловіка та жінки у сім'ї. Він назвав жінку поміччю для чоловіка, подібною до нього та рівною з ним. Питання рівності між чоловіком і жінкою – це не компетенція лобістів гендерної політики. Не потрібно боротися за якусь рівність між чоловіком і жінкою. Принципи та закони поведінки між статями давно відомі. Просто за ними необхідно жити. А формула проста. Треба жити з Богом і виконувати Його слово. Щоб навчитися, як укріпляти стосунки в родині, як жити в любові та єдності, як виховувати дітей гармонійними особистостями, для цього необхідно реалізувати в Україні відповідні навчальні програми та проекти на основі Біблії та вчення церкви, для сімейних пар, педагогів, психологів тощо. Стосунки у сім'ї повинні ґрунтуватися на жертовній, тихій, покірній, смиренній, відданій любові агапе. Господь визначив роль дітей у гармонійній сім'ї як таке, що слухають і поважають батьків. Отже, сформована на біблійних засадах сім'я є основою формування міцного, високоморального, високоінтелектуального суспільства, де кожна особа, незалежно від статі, має можливість на професійний ріст, на визнання в суспільстві. Це лише залежатиме від здібностей кожної конкретної особи та її бажання працювати над собою. Для того, щоб досягти таких високих стандартів стосунків у суспільстві, необхідно, щоб люди в державі були віруючими, мали особисті глибокі стосунки з Богом, були ним відроджені, жили згідно з Божими пріоритетами. Дуже повчальними можуть бути слова богослова Романа Гвардіні, хочу зацитувати. За логікою зла гріх породжує засліплення, а засліплення ще більше гріхів, а гріх ще більше засліплення. Сучасні люди нині так загрузли в гіперсекуляризації суспільства, що не хочуть бачити причини руйнівних наслідків гріха. Також хочу вам подати, власне, що згідно з дослідженнями англійського антрополога Унвіна, таке дослідження «Секс і культура», власне, згідно з тим дослідженням, справді, отже, цитую його слова, культура виникає внаслідок сублімації статевого потягу, тобто через відмову від задоволення потягу. Він в своїх дослідженнях дійшов такого висновку. Він, правда, досліджував аж 80 так званих нецивілізованих суспільств та високій культури, такі як Вавилонська, Шумерська, Афінська, Римська, Англосаксонська. І він дійшов висновку, що чим більша статева стриманість, тим вищий культурний рівень, чим менша статева стриманість, тим нижчий культурний рівень. Богопочитання є тільки в тому суспільстві, де люди зберігають незайманість до подружжя. Ото такий його висновок, згідно з його дослідженнями. Необхідно створити в Україні всі умови для допомоги тим родинам, які ще не навчилися жити за цими християнськими цінностями, та не допустити нововведень на рівні законодавства, гендерного виховання та гендерної політики, яка передбачає впровадження, і можу навіть так сказати, сатанинських технологій, які хочуть зруйнувати інститут сім'ї, створений Богом, та просунути легалізацію содомітських збочень. Ви мене чуєте добре?
Так,
за останні
сестра.
Десятиліття. Чути, тата, добре.
Так, чути вас добре.
Дякую. За останні десятиліття в міжнародній політиці поняття «стать» для розрізнення статевої приналежності чоловіка та жінки поступово витісняється і замінюється терміном «гендер». Метою гендерної ідеології є подолання так званої вимушеної гетеросексуальності та створення нового типу людини, яка наділена на так званою свободою обирати і втілювати в життя сексуальну орієнтацію. Тобто гетеросексуальну, гомосексуальну, лесбійську, бісексуальну, транссексуальну, незалежно від біологічної статі. Подаю визначення гендер. Отже, гендер – це соціокультурна категорія. Та колективні уявлення, в результаті яких біологічні відмінності статей перетворюються на мову соціальної та культурної диференціації. Це поняття має на меті нав'язати думку, що всі статеві орієнтації рівноцінні, і суспільство повинно з тим погоджуватися. Цей термін, на жаль, був введений Організацією Об'єднаних Націй та Євросоюзом замість традиційного статі. Отже, головним ідеологом гендерної теорії є Джудіт Батлер. Англійська професор риторики, вона є професоркою риторики університеті Берклі, а також завідувачка кафедри філософії в Європейській вищій школі в Швейцарії. Вона сама лесбійка. В своїх працях вона сприймає двостатевість як в'язницю, як обмеження свободи, як дискримінацію природою. Видається, що лесбійський досвід виконання раз жіночої, а раз чоловічої ролі визначає її мислення більше, ніж той факт, що кожна її клітинка, кожна якість її тіла, її органи і його голос є жіночими, і всі навколо бачать її жінкою. Так, кожна клітина тіла свідчить про те, якої ми статі, бо остання пара хромосом, пригадую, є відмінною в чоловіка, ніж в жінки. Її книга «Незручність статей» є основоположною працею гендерної ідеології. Батлер відчуває незручність від існуючого статевого укладу. Її завданням є децентрувати вимушену гетеросексуальність і дерегулювати нібито застиглі ієрархічні сексуальні кодекси. Ще одним з ідеологів гендерного виховання є американський соціобіолог Едвард Осборн Уілсон, автор праці «Соціологія. Новий синтез». Згідно з його теорією, біологічну базу будь-якої соціальної поведінки слід шукати у тваринному світі на рівні матерії, тобто як наслідок існування певних генів. Однак насправді ці соціальні аномалії у людині є наслідком невідродженої Богом людини. Ще одна ідеологія гендеру – американська антропологиня, матеріалістка Маргарет Мід в своїй праці «Стать і темперамент у трьох первісних суспільствах» нібито спростувала твердження, що чоловіки та жінки створені для певних ролей. Її так звані наукові дослідження підкреслюють, що так зване щасливе життя тільки в умовах випадкових статевих зв'язків без ознак вини і неврозу та пропагують дошлюбні статеві стосунки, її дослідження. Плоди її так званої праці проявляються в статистиці розлучень по всьому світу. Людині властиве інтуїтивне усвідомлення своєї приналежності до певної статі. В українському суспільстві дотепер існує схибне сприйняття гендерної політики, як боротьби за права жінок, припинення їх дискримінації. Однак досвід європейських держав засвідчив, що ідеологи та реалізатори гендерної політики передбачають інші цілі, тобто насильне спотворення розуміння людської статевості, подолання так званої вимушеної гетеросексуальності, сексуальності, створення нового типу людини, яка наділена нібито свободою обирати соціальну роль та сексуальну ідентичність незалежно від біологічної статі. При цьому кожна сексуальна орієнтація, так чи гетеросексуальна, гомосексуальна, лесбійська, бісексуальна, транссексуальна, вважається рівноправними, і суспільство повинно сприймати її. Гендерна ідеологія призвела до реалізації диктатури так званих сексуальних меншин, що особливо небезпечно відбивається на молодому поколінні та дітях, які всупереч волі батьків залучені до освітніх програм, що пропагують моральне розкління. Вона руйнує фундаментальні цінності нашого суспільства. Отже, корені цих тенденцій походять від диктатури релятивізму. Якщо культура погоджується з хибним мисленням, при якому неможливо розпізнати добро та істину, то її занепад неминучий. За останні десятиліття гомосексуальні шлюби, так звані шлюби, легалізовані в кількох країнах світу. У 2011 році парламент України ратифікував Європейську конвенцію про усиновлення дітей. Та, на жаль, деякі положення цього документа містять інформацію про усиновлення дітей одностатевими парами, що вступає в конфлікт з чинним законодавством України, бо згідно з статтею 2011 Сімейного кодексу України усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі. Абсолютизація того, що власне папа Бенедикт XVI в своїй промові на 20-му всесвітньому дні молоді, це ще в 2005 році, він власне зазначив, що абсолютизація того, що не є абсолютним, а відносним, називається тоталітаризмом. Він не робить людину вільною, але ще обезчещує її та перетворює на раба. Світ врятують не ідеології, а навернення до Бога, котрий є нашим творцем, гарантом нашої свободи, гарантом того, що насправді є добре і правдиве. Справжня революція полягає виключно в радикальному наверненні до Бога, який є мірою, справедливою і водночас вічною любов'ю, яка, власне, врятовує, яка може нас врятувати. Хочу ще розказати про Габріелу Кубі. Габріела Кубі – соціолог і публіцистка з Німеччини, захисниця християнської моделі будові сім'ї і суспільства. Одній з своїх книг «Глобальна сексуальна революція», як вона називається, «Глобальна сексуальна революція. Руйнування свободи». Власне, вона зазначує, що гендерний мейнстрімінг, тобто стратегія втілення політики гендерної рівності, так? Під тиском Європейського Союзу став провідним принципом та наскрізним завданням політики. Прихильники гендерної ідеології, оперуючи термінами так звана свобода, толерантність, антидискримінація, насправді мають намір ліквідувати свободу думки, викорінити інакомислячих і тоталітарними методами нав'язати свій порядок денний. Ключовим пунктом так званої політкоректності держави і суспільства є пристосування до цієї ідеології, або щонайменше це мовчазне сприяння її поширенню. Отже, передача християнських цінностей прийдешнім поколінням опинилася зараз під загрозою, оскільки свій вплив на дітей і молодь поступово посилюють держава та ЗМІ, перебираючи на себе виховні завдання батьків. Справжньою ж метою є боротьба проти християнства, оскільки християни вірять в те, що Бог створив людину на свій образ, чоловіком і жінкою створив їх, і дав їм покликання і можливість жити в самовідданні і любові та плідності. Отже, сексуальна революція, вона розхитує основи сім'ї, дітей та майбутнього, призводить до розпаду сім'ї, до абортів, залишення частини молоді на призволяще, СНІДу, демографічної кризи. Адепти гендерної революції намагаються продемонструвати, якраз суспільна благодать, особливо для молодого покоління, настане після усунення всіх обмежень задоволення інстинктів. А така пропаганда є хибною. В 1968 році Папа Павло VI в пророчому документі «Гумане віте» прояснив людям правильний шлях продовження людського роду. Святий Папа Іван Павло ІІ сформував богослов'я тіла, щоб показати, що Бог своїми строгими заповідями кличе людей до величного шляху любові. Папа Бенедикт XVI в своїй першій енцикліці «Бог є любов» нагадує нам про те, що Бог – це любов, і що ерос повинен дозріти до агапи, щоб наше прагнення любові знайшло своє сповнення. Ну і висновки. Нашій країні необхідно зупинити експансію гендерного виховання та гендерної політики. Першим кроком на цьому шляху є вилучення з понятійного апарату терміну «гендер» і відновлення всіх законах, підзаконних актах, інших нормативно-правових документах слова «стать». Оскільки стати є дві, то і закони будуть стосуватися тільки відносин двох статей та їх майбутніх поколінь. Така дія дасть можливість не допустити руйнування фундаменту української родини та зберегти моральне здоров'я нації. Отже, стать і гендер – поняття неоднакові. Гендерна політика – це явище морально-деструктивне. За результатами моніторингу, Україна відноситься до країн, де розуміння статевості ще не захеплене. Однак необхідно через просвітницьку діяльність формувати пошану до людської статевості. Ото такі висновки. Ну, я ще зараз подивлюся. У мене просто є дуже мало часу. У мене ще є таке одне питання, я би хотіла його розкрити, але я, напевно, його не встигну. Тобто хибність, ненауковість та суперечність гендерної теорії. Я попробую, скільки встигну, якщо не встигну я наступний раз. Бо ще маю пару хвилин, правильно?
Так, сестра, маєте ще 3 хвилини.
Добре. Людина – це або чоловік, або жінка. Вона розмножується, як знаємо, через статеве єднання в любові. Ще один такий постулат. Кожна клітина тіла чоловіка – чоловіча. Кожна клітина тіла жінки – жіноча. Результати досліджень нейрофізіології свідчать, що чоловік і жінка від природи інакші і доповнюють одне одного. Ці відмінності роблять людей здатними до батьківства і материнства. Прояви несправедливості у стосунку між статями, як трапляється ще, ну, бачимо в багатьох країнах, навіть особливо в мусульманських, не можна усунути скасуванням відмінних особливостей чоловіка і жінки. Тільки готовністю до взаємного доповнення можна подолати утиски та боротьбу за владу. Якщо за гендерною ідеологією між чоловіками та жінками не було б жодних принципових відмінностей, тоді стає зайвою боротьба за більші права для жінок. Твердження, що всі сексуальні орієнтації рівноцінні, суперечить основоположній інстині, тобто гетеросексуальність – це передумова існування людського роду, на ній базується подружжя та сім'я. Гомосексуальність відокремлює статевість відповідності і спричинює розкол між статями та поколіннями. Гендерна теорія стверджує, стать – це соціальна конструкція і її можна змінювати. Однак така змінюваність чинна тільки в одному напрямку, тобто від гетеросексуальності до гомосексуальності. Так? Кожна негетеросексуальна схильність вважається нібито незмінною ідентичністю. Гендерна ідеологія бореться зі змінами від гомосексуальності до гетеросексуальності. Гомолобі дискримінує колишніх геїв, які свідчать про зміну до гетеросексуальності, тобто вони навернулися, розвинули духовність і стали гетеросексуальними. І гомолобі їх криміналізує, і також лікарів криміналізує, які допомагають людям, що страждають від своєї негетеросексуальної ідентичності. Особи тої самої статі не можуть ставати одним тілом і продовжувати рід. Через те вони не можуть створити подружжя. За всіх часів, всіх суспільствах подружжя однозначно визнавали як союз чоловіка та жінки, які здатні подарувати дітям життя і створити найкращі умови для їхнього зростання. Боротьба за одностатеві подружжя вигадана. Це показує статистика. Тільки приблизно 2% осіб мають схильності до тої самої статі. А серед них лише 2% сприймають нововведення так званих реєстрованих партнерств або одностатевих подружжя. Це означає, що порядок цінностей, правову систему та інституції подружжя і сім'ї ставлять з них на голову заради 0,4% населення. Екологічні рухи борються за довкілля для тварин і рослин, але воюють проти невідчужуваної двостатевої природи людини. Папа Бенедикт XVI сказав про це в німецькому Бундестазі 2011 року, цитую його слова. Значення екології в наш час незаперечне, проте існує екологія людини. Також і людина має природу, яку вона мусить шанувати, і не може нею довільно маніпулювати. Наукове дослідження під назвою «Сексуальність і гендер» Лоренса Майера та Пола Мак'ю, провідних спеціалістів США в галузі медицини та психіатрії, позбавляє ЛГБТ-ідеологію під ґрунтом. Отже, я можу ще зацитувати його результати, на тому я завершила. Гомосексуальність та трансгендерність, суб'єктивні відчуття, ув'язненості в хибному тілі не є вродженими і не є біологічно фіксованими. Тобто вони змінні. Статева ідентичність залежить від біологічних ознак. Діти, які ідентифікують себе з іншою статтю, як правило, з цього виростають. Негетеросексуальні та трансгендерні особи мають зазвичай вищі показники депресії, станів страху, самогубств, зловживань, одурманювальними речовинами, насильства порівняно з середніми показниками суспільства. Ну, і заперечувати дійсність – це означає попрощатись з раціональністю та науковим пошуком істини. Вірність цим принципам зробила Європу великою, однак ідеологія, що заперечує дійсність, неминуче стає тоталітарною. І останнє – гендерна теорія скидає з Бога струну і робить сексуальність своїм божком. Це породжує культуру смерті. Культура смерті веде до демографічної кризи, яка загрожує культурній цінності та існуванню європейських націй. Дякую за увагу, на тому би я завершила ту тему.
Дякуємо, дякую вам дуже, сестро, за таку цікаву розмову. Нагадую, що нашим радіослухачам, що в 16:45, тобто через 2 хвилини, ми розпочинаємо дитячу катехезу, а сестрі подякуємо за таку чудову і дуже таку змістовну розмову, і за те, що ви так просвітили нашим радіослухачам такі важливі теми, на які варто комунікувати. Дякуємо вам, сестро, гарного вам недільного дня.
Дякую.
Дякую.
Христо, слава Ісусу Христу.